Balsosim par lēmumu projektu par uzticības izteikšanu ministru kabinetam. Par 64 pret 27 atturas 2 lēmums pieņemts. Apsveicu lēmdot straujumu jauno ministru kabinetu. Vēl izturību un veiksmi valdības deklarācijā paredzētos darbus veicot.
Pirms šīs saimas priekšsēdētājas Olvita Saboltiņas apsveikuma deputāti gan divas stundas brīžiem pat visai asi debatēja par valdību. Opozīcija atstātais saskaņas centrs ar zobgalībām neskopojās. Piemērs no Andreja Elksniņa runas.
Divus gadus pavadot ar viņiem opozīcijā, mēs varam droši teikt, Zaļo zemnieku savienība, mums jūs pietrūkst. Un patiesībā ne jau jūsu tā vaina, ka jūs tagad atrodoties koalīcijā. Vienkārši vienotība, Zaļo reformu partija un Nacionālā apvienība vēlas mums visiem teikt, 15 gadus ilgā cīņa pret oligarhiem ir vinnēta. Savu sodu Zaļo zemnieku savienība ir izcietusi. Nu mums ir spēcīga tieslietu sistēma, valstī nav korupcijas, korupcijas apkarotāji cīnās viens ar otru, un valstī vairs arī nav ko dalīt.
Savukārt atsevišķi reformu partijas deputāti nepārprotam izrādīja nepatiku pret zaļzemnieku nonākšanu valdībā. Valdis Liepiņš pat atteicās piedalīties balsojumā.
Un notiek dīvainības, tikai pieminējuši dažas, ka piedāvā ministriju frakcijai, kura saka, ka tai nav piemērota kandidāta. Vai nebūtu labāk noskaidrot, kurai frakcijai ir kompetenti un atbilstoši kandidāti, un tad izdarīt izvēli? Manuprāt, šāds process un rezultāts neceļ saimas prestīžu vēlētāju acīs, bet panāk tieši pretējo. Es šādā procesā nevēlos piedalīties, un tādēļ arī balsojumā nepiedalīšos.
Kārlis Seržants no ZZS gan steidz atgādināt, ka ideja par iepriekšējās strīdos ieslīgušās koalīcijas paplašināšanu nākusi no vienotības.
Es vien atļaušos atgādināt, ka ne jau ZZS prasījās mūsu uzaicinājumu. Kāpēc jūs mūs uzaicinājāt? Tāpēc, ka koalīcija pēdējā laikā atgādināja tādu mazāko grupiņu bērndāru smilškastē, kas viens otram bēra biksiņā smiltis, ņēma nost mašīnītes, centās iesiste lāpstiņu. Un mūsu pienākšana šajā koalīcijā dod vienu ļoti būtisku soli virzienā uz līdzsvaru.
Lai gan balsojumā nepiedalījās divi reformu partijas deputāti, arī Juris Viļums, galu galā valdība tika apstiprināta ar pārliecinošu vairākumu. Uzreiz pēc tam straujumas steidzās uz ministru kabineta namu, kur oficiālā ceremonijā varu viņai nodeva demisionējušais premjers Valdis Dombrovskis.
Jāatzīst, ka jā, ir pagājuši gandrīz 5 gadi kopš es pats pārņēmu vadības grožus un šajos laikos ir nācies risināt ļoti sarežģītas, ļoti nepatīkamas jautājumas, pirmām kārtām jau saistītas ar finanšu un ekonomiskās krīzes pārvarēšanu. Līdz ar to straujums kundzei novēlu turpināt tos darbus, kas ir iesākti šajās valdībās, novēlu vēl labāk veikt tos darbus, kas varbūt šai valdībai līdz galam vai arī šai koalīcijai līdz galam nav izdevušies un tiešām panākumus, jo vēlreiz uzsveru valdības vadītāju panākumi, tie ir arī visas valsts panākumi. Paldies, veiksmi darbos!
Sveikti jau no premjerministri un valdību bija ieradies arī valsts prezidents Andris Bērziņš.
Šī valdības sēde ir vēsturiski ne tikai tādēļ, ka šī pirmā šodien saimā apstiprinātās valdības sēde, bet arī tādēļ, ka laimdota straujuma ir pirmā valdības vadītāja Latvijas vēsturē. Tā ir liela uzņēmība, atbildība un pārliecība. Šajā politiski sarežģītajā laikā veidot valdību, no kuras sagaidām konstruktīvu darbu, bez priekšvēlēšanu retorikas.
Tikmēr straujuma saimas debatēs skanējušo kritiku un divu koalīcijas deputātu atteikšanos balsot nepārdzīvo.
Tas ir viņa viedoklis. Protams, es pieņēmu zināšanai viņa viedokli. Mēs šodien runājam ar valdības pārstāvjiem, mēs arī ne tikai publiski, bet arī tikai valdībā mēs vienojamies, ka sabiedrība no mums gaidz konstruktīvu darbu, tādu darbu, kam var uzticēties, tad un vēlreiz atkārtoju to, ka es uzskatu, ka mums jābūt absolūti godprātīgiem pret Latvijas valsti tiesiskiem un strādāt pēc savas labākās prasmes.
Līdz ar straujumas valdības apstiprināšanu izmaiņas gaidāmas arī Saeimas sastāvā. Deputātu mandātus atjaunos Dombrovskis, Artis Pabriks un Ilze Viņķele, kas strādās vienotības frakcijā. Savukārt ZZS ministru vietā nāks Jānis Strazdiņš, Juris Vectirāns un Inese Aizstrauta. Pēc Baibas Brokas došanās uz Tieslietu ministriju izmaiņas gaidāmas arī Nacionālās apvienības Rīgas domas frakcijas vadībā. Iva Leitāns, Latvijas radio.